Duhovi Svatodem Svrta Evangelije, Pace
tuturor.
Și din Svânta Evanghelie de la Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și întrebându-l: învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea de veci? Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în lege? Cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, vrând și voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus lăsându-l abia viu. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea, dar văzându-l, a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind în acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean, care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el și, apropiindu-se, a legat rănile, turnând peste ele unde lemn și vin. Apoi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui, că mă voi toarce, îți voi da înapoi. Deci care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproape de cel care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis: du-te de fă și tu asemenea.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este 25-a duminică după Rusalii, duminică închinată sau în care ne aducem aminte această pildă. Totdeauna citirea acestei pilde ne aduce aminte că se apropie postul Crăciunului. Când o să o auziți citită în biserică, să știți că sunteți la un pas de postul Crăciunului. Este la fel ca și pilda fiului ispitor, ca și pilda bogatului nemilostiv și altele, face parte din buchetul acela de pilde pe care doar Sfântul Apostol și Evanghelist Luca le-a adunat la un loc, le-a strâns și face parte dintre acele pilde care cuprind toată istoria lumii, care cuprind și cum să fim și ce să facem, care vorbește despre istoria poporului evreu, care vorbește despre tot și în mare și în mic. Adică e aici istoria lumii întregi pusă de Mântuitorul într-o întâmplare așa de nebăgat în seamă la prima vedere. O întâmplare, ca și cum ai povesti la niște copii o poveste. E greu să povestești și chiar și copiilor. E greu să inventezi povești. Dar în această povestire, în această parabolă, în această pildă, Mântuitorul a prins istoria lumii. Omul care cobora din Ierusalim, adică din cetatea cea de sus a Raiului, căzuse spre Tește, interior, spre Ierihon. Ierihon era cetatea comercială, a comerțului, a șmecheriilor, a vămuirii. Omul acesta care lăsase pe Dumnezeu, omul în Rai, când s-a lăsat de Dumnezeu și s-a întors spre interesul său, a fost prins de diavol pe drumul acesta de coborâre dinspre Ierusalimul cel de sus și Ierihon și a fost lovit. Omul a crezut că se însoțește cu diavolul și cu sfatul lui și că o să aibă un profit de pe urma asta, dar de fapt s-a văzut înșelat și nu numai înșelat, ci și bajocorit și rănit și lăsat abia viu. Și istoria lumii întregi este încercarea omului de a se ridica din această moarte spirituală în care a căzut. Din această cale fără nădejde. Om venise în lume, căzuse în lume după ce primise de la diavol această pedeapsă, această lovitură, căzuse în lume și nu avea nicio cale de ieșire. Nu era nicio ieșire. A crezut că va găsi. A încercat să găsească căi de ieșire din lumea aceasta, lumea morții, lumea durerii, lumea în care viața este doar o pâlpăire vremelnică și după aceea se stinge în moarte. A încercat tot felul de căi de ieșire. Una dintre căile pe care oamenii le-au încercat a fost să imenteze pe zei și să aducă ofrande și jertfe zeilor, crezând că astfel zeii se vor milostivi și vor aduce milă peste viața lor și că vor avea și dincolo o trecere. A fost o mare greșeală. Aceștia sunt preoții pe care îi închipuie Mântuitorul în pilda aceasta, care trec pe alături, în sensul că nu pot să ajute pe om. Ce făceau preoții Vechiului Testament? Aduceau jertfele în fața lui Dumnezeu la templu. Și oamenii aduceau jertfe ca să-i mai ierte Dumnezeu un an, să le mai dea o recoltă. Aduceau un țap, aduceau o capră, aduceau un ied, aduceau porumbei, aduceau turturele, aduceau viței. Cu asta se ocupau. Asta era treaba preoților, ca să aducă aceste jertfe înainte de Dumnezeu. Jertfe de tot sau în parte, nu neapărat ardere de tot. Dar aceste jertfe nu izbăveau pe om din deznădejde, din disperarea lui, din calea care mergea direct spre moarte. Exact cum evreii știau că după moarte ei nu se duc niciunde, că nu este nicio cale de ieșire din viața aceasta, iar dacă era o binecuvântare, era doar în viața aceasta. Dar dincolo nu era nimic. Era cel mult un loc de așteptare care era, semăna mai mult cu o comă profundă a sufletului decât cu viața. Un loc de așteptare fără sfârșit și fără nădejde, care era numit Sheol. Și nu era nicio cale de ieșire. Și atunci, dacă era vreo binecuvântare, era aici pe pământ. Acest tip de gândire a reapărut mai târziu la sectele neoprotestante. Că dacă este să te binecuvinteze, Dumnezeu te binecuvintează în lumea aceasta. Și trebuie să se vadă binecuvântarea în lumea aceasta, adică să se vadă că sporești, că averile tale cresc, că copiii tăi sunt sănătoși, că tu ai viață bine mersi și n-ai nicio boală, nicio problemă. Și asta e binecuvântarea pe care o cereau iudeii de la Dumnezeu, pentru că asta era singura viață pe care o aveau, nu era alta. Nu se putea altfel, iar singura lor trecere dincolo mai departe erau copiii și pentru ei copiii erau ceva fundamental, adică dacă vrei să mai trăiești, dacă vrei să mai rămâne ceva din tine, rămânea prin copii și prin moștenirea lor informațională, genetică, pe care o moștenea de la tine. Atâta mai rămânea din tine. Nimic altceva. Și de aceea copiii erau așa de importanți în Vechiul Testament. Și nu-și mai puneau nicio nădejde în altceva. Nu era nicio altceva. Sectele neoprotestante s-au întors spre Vechiul Testament și au preluat acest tip de gândire, mai ales în etica protestantă, care la fel socotesc că aici pe pământ trebuie să-ți fie bine, asta e dovada că Dumnezeu e cu tine. Aici pe pământ trebuie să sporești, aici trebuie să ai gheșeft, aici trebuie să ai profit, aici trebuie să-ți meargă bine, aici trebuie să fie toate. Iar dacă nu este, nu ai binecuvântarea. O greșeală în care creștinii în vechime și creștinii care au mai rămas în ortodoxie nu o au. Ei știu cum este și o altă lume pentru care merită să spui sufletul și să spui inima. Și că nu aici vin neapărat binecuvântările. Pot veni din când în când, dar nu sunt semne neapărat ale binecuvântării desăvârșite care va trebui să o primești dincolo. Pot fi semne mincinoase. Binele pe care îl trăiești aici sau fericirea pe care îl trăiești aici neîntrerupt, fără nicio boală, fără nicio suferință, fără niciun necaz, nu sunt semne ale binecuvântării sigure a lui Dumnezeu. De multe ori poate să fie invers. Iar acum, după ce a fost preluată de aceste secte protestante, lumea actuală a preluat complet acest tip de gândire. Adică ea nu crede într-o altă lume, nu vrea să creadă, nu poate să creadă. Și atunci totul este aici. Nimic altceva. Acest tip de gândire a profita și a trăi cât mai bine aici pe pământ nu te scoate din disperare, din angoasă, din starea de panică neîncetată, în care te duce ce va fi cu mine după, ce va fi în veșnicie. Nu se poate să nu mai fie ceva dincolo. Nu te poate scoate. Exact cum preotul care a trecut pe lângă cel căzut între tâlhari, n-a putut să facă nimic. El, cel care aducea jertfe, și cei care zic că nu cred în Dumnezeu astăzi, aduc tot felul de jertfe, un fel de superstiții. pe care le aduc unor zei nevăzuți și necunoscuți de ei, de fapt lor înșiși își aduc jertfe și tot felul de superstiții pe care le țin, tot felul de reguli, de la numerologie, anumite zile pe care le țin mai deosebite, altele pe care nu le țin, anumite haine cu care se îmbracă, anumit fel de a fi, anumite locuri în care merg sau nu merg, și ei țin și fac unele jertfe fără să-și dea seama, omul rămâne un om, omul rămâne homo religiosus sau ce-ar face. Chiar dacă zice el că nu e credincios, ține tot felul de reguli și ritualuri, chiar dar schimbă doar idolii. Acum a ajuns să fie idol omul însuși, el, pentru sine. Și se țin pentru el tot felul de ofrande și tot felul de jertfe. Lumea de astăzi este o lume a zeilor personal, fiecare este zeul lui personal. Și pentru el se fac toate jertfele, toate ofrandele, totul se închină lui. De la studii nesfârșite pe care le faci ca și cum ar trebui să trăiești o veșnicie, până la, și pe care le investești în tine, până la tot felul de tratamente, de toate felurile, până la orice pe care le vedeți și pe care le vedem în lumea aceasta acum, la mare trecere, sunt semne ale apropierii noastre de o idolatrie personală. Fiecare se idolatrizează pe sine și plăcerile lui și dorințele lui. Și de fapt, când zicem sinele, zicem un cumul de vicii, de multe ori, de haotice acumulări, de păreri, de idei care se numesc sinele sau obișnuințe și experiențe care s-au creat anumite predispoziții, anumite plăceri și care tu le numești sinele și te slujești, de fapt ajungi până la sfârșit să constați că ai slujit unor plăceri, unor porniri, unor experiențe care nu au ținut de tine și care ți-au produs anumite plăceri sau anumite forme de plăcere sau de frică sau de groază sau de spaimă și că le-ai slujit și te-ai ferit de ele sau te-ai ferit de ele și de fapt nu ești tu acela. Asta este înfricoșător pentru omul modern. Că el zice că se slujește pe sine și destul a slujit altor Dumnezei și destul a vrut să placă lui Dumnezeu. Este un fel de revoltă a unui modern care crede că a făcut destul pentru Dumnezeu și că acum a venit vremea să slujească sieși. Numai că acest sine pe care îl slujește omul se va dovedi o oglindă falsă. De fapt, mai degrabă, diavolul va fi recunoscut de noi la a doua venire în cel pe care l-am slujit acolo în adâncul nostru, ceea ce este înfricoșător. Că asta este grozavia grozăviilor. Că o să ne dăm seama că am slujit lui, că diavolul a știut să joace rolul sinelui nostru. El care creează a doua conștiință pentru noi, el care, dacă nu te poate ține din față, te împinge din spate și dacă ești un om care vrei să-ți asculți conștiința, îți creează o a doua conștiință pe care o numeam eu de dacă nemțoaică, cea care nu te lasă să trăiești, nu te lasă să respiri, totul nu-i destul, nu-i bine, nu-i cum trebuie, trebuia să faci mai mult, trebuia să te jertfești mai mult. Toate acestea mai mult, care nu-ți dau odihnă niciodată, nu sunt de la Dumnezeu. Cum zicea preasfințitul Vasile, mai binele-i dușmanul binelui și să știți că asta, dacă nu o credeți acum, o să o experimentați pe propria voastră piele până la sfârșitul vieții și ar fi păcat ca să nu vă lămuriți încă de acum. Cum aud de multe ori oamenii, nu văd că sporesc, să simt că sporesc, să pornesc pe calea lui Hristos și totdeauna le pun înainte un lucru mult mai simplu. Slavă lui Dumnezeu că ești încă în biserică, ține-te de biserică, așa târâși, grăpiști. Stai, dă slavă lui Dumnezeu că mai poți numi numele. Asta e evoluția pe care ar trebui să te bucuri de ea, să mulțumești că ai rămas în biserică încă un an, încă o zi. Că ai rămas aproape de Dumnezeu, că îi mai cunoști numele, că nu l-ai părăsit cu totul, că nu ai luat o razna cu tot felul de idei. Dar oamenilor nu li se pare mult asta. Și asta este înfricoșător, că nu li se pare mult. Și ar vrea tot felul de experiențe, trăiri. Dar am văzut în timp nenumărați oameni înșelați care au luat-o și au dorit să cunoască mai mult și mai repede pe Dumnezeu. Nu s-au mulțumit cu cunoașterea Lui din împrejurile concrete ale vieții. Din lucrurile simple. Din ce ai trăit, din ce ai văzut, din ce vezi, din ce auzi. Din ce faci simplu, fără forțări, peste măsură. Nu s-au mulțumit cu aceasta, au vrut altceva, au vrut mai mult. Asta are undeva, pe lângă o râvnă bună, are și un dram de mândrie, ori în acest dram de mândrie sau de părere de sine se ascunde diavolul, cum ziceau țăranii stând turcește, se ascunde diavolul în această, în această mândria noastră când vrem mai mult și mi se pare că nu numai că nu dobândim mai mult, ci în general cei care caută cu disperare mai mult și vor mai mult ajung să cadă în tot felul de greșeli, de toate felurile, tot felul de ispite. E ca și cum ai vrea dintr-o dată să respiri oxigen 100%, nu să respiri aer de oxigen 21%, azot 78%, ci ai vrea să respiri un oxigen tot mai pur, dar asta te distruge pur și simplu, ți-a mințile. Nu ești în stare, nu ești pregătit pentru asta. Pregătirea aceasta, pregătirea pe care, de fapt, cu cât trece timpul îmi dau seama că viața omului, așa cum este ea, luată măsură cu măsură, dram cu dram, moment cu moment, este o pregătire făcută de Dumnezeu cu noi, o pregătire tainică, pentru că nu se arată pe față. O pregătire pentru ca să putem să ne înălțăm încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, și înălțarea adevărată și cunoașterea și măsura adevărată să o avem mai cu seamă dincolo. Aici această măsură este mică, creșterea vine mai mult din experiență, din dumirire, din lămurire, decât din evoluții, schimbări radicale. Nu vine din schimbări radicale, vine din mișcări încete, care țin mai mult de experiența de an cu an, de strădanie, și că această strădanie o face Dumnezeu cu tine și El știe să presare tainic, când, cum, ce, întâlniri cu oameni, anumite momente, anumite lucruri frumoase pe care le vezi, anumite lucruri dureroase pe care le trăiești, toate sunt presărate cu mare înțelepciune de Dumnezeu și doar acestea te învață să crești. Iar de multe ori intervenția noastră forțată de a crește, cu după părerea noastră, după ideile noastre, mai mult strică lucrarea lui Dumnezeu decât să o îndrepte și să o curățească sau să grăbească lucrurile. Și exact cum când să zicem tai cu foarfeca, cu foarte mare finețe pe o dungă materialul și trebuie să tai încet și tu ai vrea dintr-o dată mai repede, o să iei razna într-o parte sau într-alta sau o să faci lucruri mult mai urâte, de fapt o să strici tot până la urmă, decât să... poate că acum apare o învățătură pentru comozi, dar mă rog la Dumnezeu să vă descopere în timp și să vedeți că este mai adevărat cuvântul acesta: mai binele e dușmanul binelui decât, și că diavolul, dacă nu vă ține din spate, din față, și asta se întâmplă la creștinii practicanți, că nu poate să-i țină din față, adică nu poate să-i oprească de a veni la biserică, nu poate să-i oprească să țină regulile, nu poate să-i oprească să se roage, nu poate să-i oprească, atunci îi împinge din spate. Și atunci îi forțează spre tot felul de lucruri, de exagerări, de tristezi, de mâhniri, că nu sunt, că nu sunt cum ar trebui să fie. Și aceasta e o greșeală fatală, mai mare decât multe alte greșeli. Am văzut oameni căzuți mai mult dintre cei care au vrut mai mult decât dintre cei care au mers încet, de multe ori obositor de încet, de multe ori păreau lene sau comozi, dar nu se mulțumeau, nu rămâneau doar acolo liniștiți, ci mulțumeau lui Dumnezeu pentru puținul pe care îl aveau. De fapt, mă întorc și zic, împărăția cerurilor se va asemăna, zice Mântuitorul, cu o masă la care dacă te duci, nu te băga în față ca nu cumva să vină oamenii mai importanți decât tine și să te dea la o parte gazdă, să zică dă-te puțin la o parte că a venit cineva mai important ca tine și să te mute undeva la coadă de tot, ci te pui tu la coadă din start. Așa ne învață Mântuitorul și cumva compară împărăția celor cu felul ăsta de a fi. Te pui tu la coadă din start, te mulțumești cu acel, dai mulțumire Dumnezeu că ai atâta cât ai. Coada aceea te pui la sfârșit de tot și va veni vremea când Dumnezeu va veni și va zice: prietene, cum te-ai pus tu chiar la coadă? Hai, și El te va duce. Și asta e fundamental, să te ducă El, nu să te așezi tu. Să te ducă El. Și El te va duce de mână și te va așeza în loc de frunte. Asta e altceva, e cu totul altceva. Noi avem obiceiul să facem invers, să ne aruncăm noi în față, să căutăm noi locul din față și să credem că îi facem și o plăcere lui Dumnezeu cu asta. Dar nu. Și așa și eu cred tot mai mult că oamenii care nu forțează peste măsură și merg pe calea și pe puținele lucruri care le cunosc și care le-au experimentat și le-au trăit, și le-au verificat valabilitatea și merg pe ele constant, fără să forțeze firea peste măsură. Am văzut oameni care își forțează firea peste măsură și au ajuns la o oboseală a minții așa de mare, încât ori se apropiau de boală psihică, ori de un fel de surmenaj, care, un fel de lehamită de toate și lehamită și de Dumnezeu. Nu-și forțează nici emoționalitatea și trăirile inimii, care până la urmă ajung să devină perverse. Cu cât forțezi, inima e un instrument, exact cum vă spuneam că în copilărie mi-am deschis ceasul de mână, o pobeda rusească și nu mergea. Și am pus un vâr de ac și am așa, un vâr de ac, nu știu ce am făcut acolo. Dar nu mi s-a părut că am făcut nimic, l-am închis la loc și l-a dus tatăl meu la un ceasornicar. Și când s-a întors înapoi de la ceasornicar, a zis tatăl meu că a transmis ceasornicarul să nu mai umbli cu parul prin ceas. Și nu puteam înțelege. Cum se poate să-și fi dat seama omul acela? Că dar n-am făcut nimic. Adică tot așa este când noi forțăm lucrurile și încercăm noi să facem mult mai repede și mai bine și nu lăsăm la măsura pe care ne-o dă Dumnezeu și la umblăm cu parul pur și simplu prin niște, așa e la inimă. Inima e un instrument incredibil de fin. Forțările, excesele de emoționalitate, de trăire, duc la stări aproape de prefăcătorie, de minciună în care te șerpi pe tine însuți, că l-ai trăit pe Dumnezeu, că îl simți, înțelegeți? E foarte periculos. Îți autoinduci plânsul, îți induci tot felul de stări, de emoționalitate, dar ea devine, la un moment dat, perversă, devine ca un om pervertit care e în stare să plângă, să râdă, cum îi spui, să facă ce vrei tu. Așa face inima, te înșală, dar ai învățat-o să devină înșelătoare. Ai forțat-o, i-ai forțat extremele, ori ajungi la un fel de răceală și asta cred că mulți au simțit-o. Forțându-i extremele în rugăciuni, în slujbe, încercând să simțiți ceea ce nu-i de simțit și nu vă dă Dumnezeu atunci, îi forțați extremele și ajunge să nu mai simtă nimic, devine obtuză, devine opacă, devine greoaie, plictisită, sau începe să trăiască niște stări foarte, foarte dubioase și care, de fapt, la un moment dat poți să constați că sunt lucrate de diavol și de partea ta hormonală și de partea minții, dar pot fi lucrate până și de diavol. Și aici, iarăși, trebuie să aveți mare grijă. Și atunci toate lucrurile acestea trebuie merse cu... Și acestea le-am învățat eu personal, din experiență personală, luptând ani de zile și dându-mi seama unde am greșit și iar întorcându-mă și iar am greșit și iar întorcându-mă și iar am greșit. N-o spun din cărți. Și ca să ajung să zic, avea dreptate preasfințit Vasile, că el îmi spunea când forțam lucrurile. Când forțam lucrurile și că am făcut atâta și am forțat așa și am vrut să plâng toată noaptea. Și el tot timpul spunea, mai binele, e dușmanul binului. Și eu nu credeam complet, ziceam, e prea comod preasfințitul. Prea, nu. Era mai deștept decât el. Și până nu m-am dat cu capul de toți pereții, n-am crezut. Dar m-am dat, mi-am îmbolnăvit inima, mintea. A trebuit să mă întorc chiar de la zero și iar m-am dat cu capul de toți pereții și iarăși m-am întors. Și am luat pe alte căi. Și aici, la nivelul acesta duhovnicesc, sunt tot felul de teorii, exact cum sunt teorii medicale, de toate felul, terapii, noi terapii. Și fiecare crede că a descoperit el calea. Iei vitamina C și se rezolvă toate bolile. Iei vitamina D și se rezolvă toate bolile. Nu știu ce mai faci și se rezolvă toate bolile. Nu mai știu ce. Și crezi lucrurile acestea și mergi pe tot felul de căi de acestea în care crezi că ratezi, adică salvezi perioade mai lungi și că arzi etape și urci câte 3 trepte și nu se poate. Și nici măcar ajungi să zici că, Doamne, și a voi este de la Tine. Și a voi este de la Tine. Tu, ție nu-ți rămâne decât să rămâi în Biserica lui Dumnezeu, să rămâi în rânduielile minime pe care le-ai experimentat și le-ai trăit și să aștepți cu nădejde și să dai, să ai mulțumire. Asta este foarte important, să ai mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Să nu te plângi niciodată. Să nu ți se pară că e puțin. E foarte mult, foarte mult că ai ajuns să-i numești numele lui Dumnezeu. E foarte mult că ai ajuns să mai intri o dată în biserică. E foarte mult că ai ajuns să mai pui genunchi o dată pentru Dumnezeu jos. E enorm. Nu se poate mai mult de atât. Să crezi asta. Să fii convins de asta. De acolo, când tu nu știi Acela este adevărata urcare a omului în dud. Că vii în Biserica lui Dumnezeu și îți mulțumești că te-ai putut sui în dud să-L vezi pe Hristos. Atâta cât îl vezi de departe. A sta în dud, cum s-a suit Zaheu, era, e ca și cum mai sta în genunchi, e ca și cum i-ai numit numele, e ca și cum ai venit până la biserică, e ca și cum nu ai uitat cu totul rânduielile, cu totul, și ai menține câte un post și ai ține cum, lucrurile cum trebuie. Cât de cât la măsura ta. Asta înseamnă să te sui în dud. Iar de acolo te va chema Dumnezeu, nu singur, nu singur. E înfricoșător să mergi singur. Singur vei fi înșelat. Singur te va chema diavolul sub chipul lui Hristos și tu vei crede. Nu singur. Singur te va chema diavolul în sensul că tu alegi după el și îl bănuiești că este Hristos. Dar nu. Din această stare de mulțumire, aici nu se poate atinge diavolul de om. Dacă omul cu puținul acesta se mulțumește și dă slavă lui Dumnezeu, aceasta e o stare de smerenie așa de plăcută lui Dumnezeu, încât diavolul nu se poate atinge și lui diavolul nu-i plăcută deloc. Gândiți-vă că Adam și Eva erau într-o stare de mulțumire, roși cu ceea ce aveau. Dar diavolul le-a spus, nu, de ce sunteți mulțumiți cu ce aveți și cu cât sunteți? Nu, voi trebuie să aveți mai mult, voi trebuie să fiți mai mult. Mai bine este mai bine. Nu, mai bine este dușmanul binelui. Și de fapt, cu cuvântul acesta, care pare foarte simplu și copilăresc, se ascunde istoria lumii. În rai, mai binele a fost dușmanul binelui. Dar asta se păstrează în toate veacurile, peste toate timpurile. Cât de cuminte a fost Maica lui Dumnezeu, cât de cuminte a fost. Simplă, n-a cerut nimic. Au zis să o căsătorească, au căsătorit-o. A zis, eu vreau mai binele. Ea s-a supus. S-a supus unor rânduieli ale vremii. Cât de cuminte a fost. Cumințenia asta a fost ridicată de Dumnezeu până la ceruri. Nu există ceva mai frumos decât această cumințenie, această mulțumire cu ceea ce ai și cu cât ești și cu cât ți-a mai rămas. Până la urmă, oricât de rău ți-ar face lumea, cu ceea ce ți-a mai rămas, poți să câștigi împărăția celor. Oricât de mult ți-ar face rău lumea, tu însuți ți-ai face, diavolul ți-ar face. Cu puținul care a rămas, să știți că nu întâmplător Mântuitorul spune că asemănați la împărăția celor cu o femeie care aruncă o drojdie sau a luat, puțin a luat în multă frământătură și dospește toată frământătura. Ei, acesta a luat, sau această sămânță mică, cea mai mică de muștar, sau această frământătură, sau această drojdie, este această sămânță binele cât ne-a mai rămas în noi. Puținul acela e de o putere incredibilă. Este ceva incomparabil cu ceva pe pământ. Oricât de rău ți-ar face lumea, oricât de mult ți-ai face tu rău, există noi o putere încă pe care dacă o lăsăm, nu o smulgem cu totul, o îngăduim și mulțumim pentru ea, ea poate crește și să se facă mai mare decât tot pământul. Ea poate crește și poate birui și poate ajunge ca și vrejul de fasole până la cer. Asta numai despre preoție. Și trebuie să trec la leviți, dar altă dată. Dumnezeu să ne ajute să ne trească pe toți.